Qalambirdan gapiramiz. Yevropa Ittifoqi Kengashi elchi Terri Hakkalani 2021 yil 1 iyuldan boshlab yilning Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili lavozimiga tayinladi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasi xabar berdi. Maxsus vakilning vazifasi Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan Yevropa Ittifoqining doimiy va har tomonlama hamkorligiga qaratilgan. Ittifoqning O'zbekistondagi vakolatxonasi ma'lumotlariga ko'ra, hamkorlik, xavfsizlik, qonun ustuvorligi, atrof-muhit, suv resurslari, iqlim o'zgarishi, ta'lim va inson huquqlari sohalaridagi keng qamrovli masalalarni qamrab oladi. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo strategiyasiga muvofiq ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish va investitsiyalarni rag'batlantirish hamda barqaror aloqani rivojlantirish ham muhimdir. Strategiyaning Markaziy Osiyo uchun ahamiyati qo'shni Afg'oniston tufayli ortib bormoqda. Ma'lumot uchun, Terri Hakkala finlandiyalik diplomat bo'lib, chet ellarda turli diplomatik lavozimlarda, shu jumladan Rossiya, Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyo va Jenevada elchi vazifasida ishlagan. U yangi lavozimga tayinlanmasdan oldin Finlandiya Tashqi ishlar vazirligining texnologiyalar va xavfsizlik bo'yicha elchisi edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.